У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Нарумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. Сьогодні в урочищі Куропати відбулася 12-та меморіальна акція, яка завершила год пам'яті ахвяру сталінських репресій. Год пам'яті з нагоди 70-ї годовини піку репресій у Білорусі обвестив громадський комітет для ушанування пам'яті ахвяру сталінізму. Репортаж Олеся Дашчинського.
Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа.
Сьогодні о 15-й годині представники громадськості зібралися в урочищі Куропати. Вони запалили знічиля куропатських крижів, справили молитву. Сябра громадського комітету В'ячеслав Сівчик сказав.
Ну, це вже традиційне мероприємство. 29-го кожного місяця відбувається вшанування пам'яті ахвяр сталінських репресій. На ахвяр всіх большевістських репресій. Уже со студеня этого года такие акции просто в мельном формате, что люди приходят, складывают кветки, запаливают свечки из ниши, каля крышов, спевают белорусские песни, как ушановать просто память тех страшных годов, тех ахвяров нашего народа.
29 число обрано невыпадково. Менавіта у ночь с 29 по 30 кастрычника у Менску были расстреляны 52 представники белорусской интеллигенции. Про это можно доведаться з улетки, примацаванной до Куропатского каменя. В'ячеслав Сівчик сказал.
Люди завсёды ходят. Натурально, улічуючи нашу вельми тяжкую ситуацию, бо идет просто информационная блокада. Громадство шмат чего не доведывается, что з ним робится. Перебольшивать выники нашей працы не треба, лишь самое головне, що вшанування пам'яті ахвяр большевистських репресій відбувається. Ну і от якраз насупрід нас стоять представники різних силових структур, це знову-таки показує, що ми правильно робимо.
Каля 10 співпрацовників міліції приїхали у Куропатський ліс і назирали за акцією, вели відеоздымки. Історик Ігор Кузняцов згадує, що усі звороти громадського комітету в урадові структури залишилися без відказу. Тому усі меморіальні акції цягом году проводила тільки громадськість, без ніякої фінансової підтримки. Поводу господаря Кузняцова, ніхто з уладних структур, окрім співпрацовників міліції, на гэтые акции не реагує.
И несмотря на то, что было неоднократные попытки помешать, ну и впервые в декабре в Куропатах проводится такая акция, несмотря на предстоящие предновогодние праздники, это все говорит о том, что все-таки нам удалось этот год провести. Мы почтили память своих сограждан, пусть не в том количестве, как мы хотели бы сюда приходили люди. Сегодняшняя акция является кульминацией вот этого года памяти.
Поводу господаря Кузнецова, громадскость мая намер засновать организационный комитет по увековечению пам'яті ахвяраў тоталітарных режимов, які мае працягнуць працу ў наступным годзе.
Мы теперь не будем проводить грань между теми, кто погиб до войны и кто погиб в период оккупации. Это жертвы двух самых кровавых режимов 20 века, поэтому и одна, и вторая беда одинаковы для белорусского народа.
Сярод удзельнікаў акцыі ва ўрочышчы Куропаты моладзевыя актывісты. Сакратар стваранай беларускай хрысціянскай дэмакратыі Дзяніс Садоўскі сказаў.
Прыйшоў сюды, таму што хрысціянін, таму што гэта болей які кранае мяне асабіста. На вас є крыж, на які написана фамілія Садоўскі. Конечно, гэта боль зжимається моїм серцем. Прийшов сюди, каб у гэты дзень помоліцца і быць разом усім.
З Куропатаў передаваў Олесь Дашчынскі. Ви на хвалях Радіо Свабода. Александр Лукашенко выдаў новы указ, які дае індывідуальным прадпрымальнікам адтэрміноўку для пераходу ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Калі раней яны мусілі зарэгістравацца да 1 студзеня, дык цяпер да 1 сакавіка, але ўсё роўна прадпрымальнікам забараняецца наймаць на працу не сваякоў. Лідар аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка лічыць, што адтэрміноўка не здымае напружанасці і не спыніць хвалю пратэсту прадпрымальнікаў.
Данны указ дает всем нам понять, что сегодня расчищается площадка для крупного бизнеса, который придет на наше место, который будет создавать оптовые базы. Государство убирает конкурентов в лице предпринимателей административными методами.
Паведаміў адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоль Шумчынка. Нагадаем, пасля выхаду указу нумар 760, які прымушае прадпрымальнікаў пераходзіць да новай формы ўласнасці, прыватныя унітарныя прадпрыемствы таксама наймаюць на працу толькі сваякоў, выклікаў хвалю пратэсту з іх боку. 10 снежня адбыўся мітынг на Кастрычынскай плошчы. Актывістаў, у тым ліку рэгіянальных, арыштавалі 10 да 15 сутак. На пачатак студзеня запланаваныя забастоўкі прадпрымальнікаў у Менску і ў рэгіёнах.
Што нам рыхтуе 2008 год? Што вы прагназуеце, чаго баіцеся? І на што спадзяецеся ў наступным годзе? На гэтае пытанне ў апошнім гэтым годзе выпуску «Праскага акцэнту» адказваюць сталыя ўдзельнікі перадачы. Валянціна Кудовіч, Святлана Алексіевіч, Ігар Бабкоў, Валер Булгакаў, Наталля Лешанка, Вячаслаў Пазняк, Юрый Свірко і Павел Шарамет.
«Праскі акцэнт» слухайце на хвалях свабоды ў нядзелю. Ну а цяпер на пытанне, як вы ацэньваеце вынікі 2007 году, адказваюць беларускія палітыкі, пытанне задаваў Уладзімір Глот.
Выканаўца абавязкаў старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ у Беларусі Юрась Беленькі гаворыць пра сваё асабістае назіранне ў адыходзячым годзе.
Беларусы, як нацыя, перайшлі нейкую мяжу, пасля якой, ну, звычайна, калі ў дачыненні да асобы, гаворыць, што вот асоба пасталела, заўважна. Скончыўся нейкі падлеткавы перыяд, калі людзі пачынаюць разумець, што чужая ўлада, і, ну, скажам, калі і не тая самлюваць уладу Лукашэнкі, як чужую, но тым не менш, што от гэтая ўлада, ну, яе дзеянні і словы ранейшыя не супадаюць. От гэты от працэс сталення, ён заўважны ў нашым грамадстве, і мне здаецца, найбольш яскрава ён праявіўся якраз у гэты год. Это адмена ільготаў, гэта тыя тэндэнцыі ў эканоміцы, якія, ну, як бы рэальна прымушаюць людзей глядзець на рэчы. Вот это назіранне для мяне было самым важным.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч кажа, што ў 2007 годзе яму найбольш запомнілася наступнае.
Это вручение в июле месяце 30 000 партийного билета женщине. До сих пор это в глазах стоит. 30-тысячный партийный билет вручил. Я лидер партии, для меня это самое главное.
Сергей Гайдукевич протягивает.
Была отброшена любая конъюнктура, и суверенитет Республики Беларусь остался на стратегически первом месте. Для меня это самое огромное событие. Суверенитет и государственность, вот это для меня самое желаемое, что сбыть в 2007 году. Потому что много было вопросов разных.
Сустаршиня политрада Объединенных Демократичных Сил в Беларуси Анатолий Бедько называет сёлетний год черно-белым.
Единое, что я как политический оптимист стверджаю, что все-таки белая полоска была больше широкой. Для меня, безумовно, подеи Конгресу, тому что, дякуючи яму, Об'єднані демократичні сили сьогодні мають стратегію, план дій, і, може, упершиню за всю історію суверенної Білорусі можуть загадя підрихтуватися до виборчої кампанії. І це, безумовно, подія, про яку можна і треба говорити. Особисто велике емоційне враження для мене це зустріча з президентом Джорджем Бушем, менавіть не тільки як президентом, але як чоловіком з великої букви. Ну, а коли говорити про ніякі повнені, то, звісно, це політичні вязні, гэта судовыя працэсы, якія былі ў гэтым годзе.
Сказаў Анатолій Лебецька. Вы на хвалях Радыё Свабода. У гарадку Віцебскай вобласці суд адмовіўся разглядаць справу апазіцыянера Леаніда Аўтухова. Супрацоўнікі райаддзелу міліцыі абвінавацілі мясцовага актывіста руху за свабоду Леаніда Аўтухова ў самаўпраўстве і незаконным захопе зямлі за тое, што ён усталяваў памятны крыж загінулым землякам. Крыж у гонар памяці загінулых удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання 18-го года быў усталяваны 27 кастрычніка каля вёскі Фралова за 26 кіламетраў ад райцэнтру «Гарадок». Суддзя Уладзімір Гладкоў адмовіўся разглядаць адміністрацыйны пратакол, бо палічыў яго непісьменным. Прычым усё гэта спадар Гладкоў патлумачыў міліцыянтам па-беларуску. На патрабаванне старшыні гарадской арганізацыі партыі БНФ судовы працэс праводзіўся на беларускай мове. Ці варта каталікам і праваслаўным у адзін дзень адзначаць свята Божага нараджэння? На гэтае пытанне адказвалі мінакі на вуліцах Веры Харужай і Кульман. Пытанне задавала Любоў Лунёва.
Считаю, что в один день надо все это.
Безусловно. Бог один, вера одна.
Ну, конечно, в один день.
Я думаю, что нужно оставить так, как сейчас есть.
Я почему-то даже думал, что уже православный тоже был во время, а потом узнал, оказывается, другое время.
Я думаю, что это реально. Ну, почему-то разделили, а что разделили, непонятно.
Ой, я думаю, что да, конечно, Господи, все мы здесь живем, все мы здесь вместе. Лучше, конечно, всем в один день, потому что мы христиане. То получается, одни так, другие так. так ни то, ни сё.
Конечно, варто.
Почему?
Ну, это абсурд после Нового года опять Рождество устраивать. Варто православным святарам пойти на уступки и перейти на всеогульный календарь.
Конечно же, хотелось бы, чтобы вместе мы были. Я уважаю всех богов, есть, да, и все праздники, поэтому я отношусь дружелюбно к этому.
Наверное, разом в один день. А потому что мы все перед Богом равны, мы все от Бога. И разделять наши никогда не надо. Потому что мы все христиане. Где бы на какой бы мы земле ни жили, какой бы на каком бы мы месте ни находились, мы в любом случае должны быть разом.
Весь мир отмечает 25-го, и мы должны отмечать 25-го. Мы христиане тоже. Не надо зачем. Мы все одинаковые люди, один Бог.
А почему-то сейчас разница начинает. Россия всегда духовенство отмечала 7 января. Сами духовенства не договорятся. Бог один.
Пусть они прислушаются к людям. Мне кажется, все люди должны понимать это. И все, между прочим, в последнее время все 25-го отмечают. Я тоже православная, я 25-го отмечаю. Знакомые и родные все отмечают 25-го.
Добрый вечер, даму, кто уедет, мадаму?
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Начинается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы. Вы на хвалях Радио Свободу, Пражской студии Сергій Навумшик, нагадаю основные події дня. Сьогодні в урочище Куропат відбулася 12-та меморіальна акція, яка завершила год пам'яті ахвяру сталінських репресій. Год пам'яті з нагоди 70-х годовини піку репресій у Білорусі обвістив громадський комітет для ушанування пам'яті ахвяру сталінізму. У городку Вітебської області суд відмовився розглядати справу позиціонера Леоніда Автухова. Суддя Владимир Гладков заявив, що протокол складений непісменний. Леонід Автухов усталював криш у гонор пам'яті загинулих удільників антибольшевицького повстання 18-го року. У Ворші під тиском громадськості городські влади були вимушені відмовитися від рішення знести історичні побудови 18-19 століття по вулиці Мінській. Група місцевих активістів заявила, що готова звернутися до земляків з закликом бойкотувати дожинки 2008, до яких меркувалося знищити архітектурні пам'ятники. Ви на хвалях Радіо Свобода. З лідером Молодого фронту Дмитром Дашкевичем у Кальоні зустрівся його не батька. Громадський комітет оборони Артура Фінкевича планує акції внутрі країни і за її межами. Ірина Казуліна вірить, що у будущому році її муж Олександр Казулін вийде на волю. У сім'ї Андрея Клімова отримали від його новогодні поштовки. З новинами з життя політв'язнів Олег Грузділович.
Громадський комітет оборони Артура Фінкевича провів посідження, на яким запланував шерех акцій у оборону активіста. Нагадаю, на минулому тижні Артура Фінкевича судили на 1,5 года зневолення у додаток до 2 років хімії, який його намаль відбув у Могильові. Уже подадена касаційна скарга на присуд. Тим часом молодіжний рух активізував змагання за визволення Артура праз вуличні акції протесту і кампанії солідарності. Запитваю у сябра комітету Миколая Статкевича, що може впливати на позицію влади відносно льосу Артура Фінкевича. Поводле відомого політика, лепшим сродком боротьби була б шматтисячна вулична акція.
Ми в Калині не здольні організувати внутрішній тиск, а внутрішній тиск – десятки тисяч людей на вулиці, рашуче настроєних людей, то повинні хоча б організувати внешній політичний тиск. Ну і, безумовно, дуже важливо інформування громадства внутрі Білорусі. Тут повинна бути яка критична маса людей.
Нагадаю, з того дня, як другий раз судили Артура Фінкевича, акції у ягоную підтримку проходять щодня. У цих акціях беруть удел для нескольких десятків активістів. Нові звістки про Дмитра Дашкевича привез со Шклову ягоний батько В'ячеслав. В'ячеслав Дашкевич з спотканням з сином був вельми задоволений.
Спокійний, уравноважений, упевнений у собі, у своїй правоті. Ніяких проблем його нема, все добре.
Уже починаю рыхтавацца да 90-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі, сказаў Зміцер Дашкевіч свайму бацьку. Актывіст спадзяецца сустрэць свята ўжо на волі. Ягоны тэрмін заканчваецца ў сярэдзіне сакавіка. Нагадаю, недавно Зміцера Дашкевіча таксама судзілі другі раз за адмову сведчыць супраць актывістаў Маладога фронту. У дадзеным выпадку абышлося без павелічэння тэрміну зняволення. Суд пакараў Зміцера Дашкевіча вялікім грашовым штрафам. Александр Казулін звернулся до соотечественников с виншаванием до Нового года и закликал змагаться за свои правы. Белорусские влады ведут экономику Украины до непозбежного краху, от якого не уратуют ни тотальное позбавление громадян и льгот, ни замежные кредиты, меркуя былый кандидат на президента Александр Казулін. Ягоная жонка Ірына будзе сустракаць Новы год без мужа, але верыць, што гэта ў апошні раз.
Будзем чакаць, спадзявацца і чакаць добрых навінаў. Я ўпэўнена, што наступны год будзе годам яго вызвалення.
Пра гэта ж мараць і ў сям'і былога дэпутата Андрэя Клімава. Паводле жонкі палітвязня Таццяны, напярэдадні ўсе ў сям'і атрымалі віншавальныя паштоўкі ад Андрэя з Новым годам. Таццяна згадала расповеды мужа пра тое, як ён сустракаў Новы год у менскай калоніі. Вязні гатавалі самаробны торт з батону, печыва і згушчонкі, ды частаваліся ім з гарбатай, віншуючы адзін аднаго. Мяркую, і ў мазырскай калоніі вязні не адмовіліся ад традыцыі адзначаць гэтае свята, кажа Таццяна Клімава.
Новый год он особый праздник, он связан с какими-то надеждами. Поэтому настроение должно быть лучше, чем в обычные дни заключенных. И я думаю, что они будут отмечать факты.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Ворше под тиском громадскости городские улады были вымушены отмовиться от решения снести исторические побудовы 17-19 стагодия, дамы номер 17 и 19 по улице Менской. Группа мясцовых активистов заявила, что готовая звернуться до земляков закликом бойкотовать дажинки 2008, до яких меркавалася знищить архитектурные помники. У розные инстанции были накированы десятки листов протесту, и горвыканкам мусил соступить, организовать аукцион и выставить будинки на продаж. Дом номер 17 по улице Менской был продаден с первой же спробы. Спосылаючыся на коммерцинную таймницу, у горвыканкаме не называют нового уласника, але вядома, что будинок был набыты за 130 миллионов белорусских рублей. Теперь шакается выставление на продаж другого будинка, дома номер 19. Поводле мясцовага историка и краязнаўца Юрия Коптика, после шматликих скаргов обуранных гараджанов, станом с аховы архитектурных историчных помников зацікавілася Министерство культуры. У студзені у Воршу збіраецца прыехаць камісія дзяржкамітэта па ахове гісторыка-культурнай спадчыны.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши вонгуки, пытанні и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Веру, что наша нация з'єднається у пошані.
Я веру у веру.
Я веру самі.
Вера у нас у молодь, а значит...
Верю, веру у святую будучыню Беларусі.
Сёння на пытанне, у што я веру, адказвае апазыцыйная актывістка Эніра Браніцкая.
Я заўсёды верыла, веру і буду верыць у хорошых людзей. Дзе б я не бывала, што б я не рабіла. Такие люди есть и у наших державных органах, и у наших турмах, и, конечно, у наших демократичных силах. Я веру у этих сумленных, ширых, добрых людей. Дякую усім им. Еще я веру у то, что никто ничего никому не повинен. Я роблю то, что я роблю, не тому, что я некому нечто хочу доказать, и чакаю, что мне скажут дякую за это, а только тому, что я хочу это робить и лечу эту справу слушную. Гэтак сама я імкнуся ставіцца і да іншых людзей. Кажу імкнуся, бо гэта досыць складана. Вельмі часта хочацца ўскласці адказнасць на каго-небудзь і сказаць, што той ці іншы чалавек абавязаны нам нешта зрабіць. Калі я была зняволеная ў турме, то мае сябры зусім не абавязаны былі пісаць мне лісты, але я ўдзячна тым, хто гэта рабіў, і зусім не крыўдую на тых, хто не рабіў гэтага. Александр Меленкевич не обязан ходить на все акции оппозиции, але мне особисто будет вельми важно и приемно, коли на акцию, якую я полечила важной и пришла, прийде и гэты человек. Нельга вінаваціць прадпрымальнікаў у тым, што яны столькі гадоў працавалі, зарабляючы грошы, і не падтрымлівалі дэмакратычныя сілы. А цяпер, калі ў іх узніклі праблемы, яны лічаць, што апазіцыя абавязаная ім дапамагчы. Я веру, што трэба рабіць тое, што ты лічыш патрэбным і важным, і не чакаць ухвалы ці нязгоды ад іншых. А яшчэ я веру, што калі вельмі-вельмі нечага захацець, то яно абавязкова здзейсніцца. Гэтая мая вера грунтуецца перш за ўсё на маіх сілах. Я ведаю, што я змагу дасягнуць усяго, чаго захачу. Я непапраўны аптыміст, і таму я веру, што ўсё, што не робіцца, ўсё робіцца да лепшага. Я шматкроць у гэтым пераконвалася. Наколькі б неадназначнымі былі тыя падзеі, якія адбываліся ў маім жыцці. Хачу верыць у канкрэтныя рэчы. Цяпер вось вельмі-вельмі хачу верыць у тое, што ў Артура Фінкевіча ўсё зменіцца, што справа ягоная будзе перагледжаная, прысуд яму будзе скасаваны, і яго хутка выпусцяць на свабоду.
На пытанне, ў што я веру, адказвала актывістка апазіцыі Эніра Браніцкая. Гэтае эсэ, дарэчы, вы можаце пачытаць у інтэрнэце на нашым сайце, нагадаю, адрас свабода.орг.
Сёлета ў Магілёўскім катэдральным касцёле замаляваныя фрэскі Алеся Пушкіна, на якіх сярод іншых і вобраз папы Яна Паўла II, і зроблена гэта без ведама архібіскупа.
Падчас прыламлення абладка я здаў пытанне, чаму гісторыя наша зафарбоўваецца. Тадэуш Кандрусевіч доўга разглядаў гэта, быў проста ў атаропнасці такой і сказаў: «Прабачце, я гэта абсалютна не веду».
Перадача «Вольная студыя» прагучыць на хвалях свабоды ў нядзелю. Ну, а цяпер кінаагляд, падрыхтаваны мастацтвазнаўцам Максімам Жбанковым.
Пазітыўным набыткам гэтага тыдня варта лічыць чарговую стужку амерыканскага рэжысэра Хэла Хартлі. Гэты артыст не надто насвядомы, але нашмат цікавейшы за бясконцы шэраг камерцыйных аўтараў. Хартлі – незалежны рэжысэр і працуе па-за межамі галівудскай фабрыкі мрою. Менавіта таму ён мае магчымасць ладзіць сваё нефарматнае, але разумнае і якаснае кіно. «Фэйгрым» – гэта трагікамічная гарадская легенда пра самотную жанчыну. Яна нечакана даведваецца, што яе былы муж ёсць падвойным агентам шматлікіх выведак. Паверыць цяжка, не верыць немагчыма.
As a result of all this, Simon Grimm fans the world over, as well as his most fierce and dedicated detractors, have seized upon this mysterious friend, Henry Fool, and his fabled confessions as an essential key to the deeper understanding of the incarcerated garbage man poet of Woodside, Queens.
Стужкі Хартлі заўсёды падобныя на тэатр абсурду альбо звар'яцелае радыё. Карцінка тут рэч другасная, а на першы план трапляюць парадаксальныя адносіны герояў. Таму збольшага поспех фільма залежыць ад актораў. Хартлі здолеў сабраць добрую каманду выканаўцаў на чале з неверагоднай Паркер Поузі і крыху састарэлым Джефам Голдблумам. І атрымаўся павольны шпіёнскі трылер, зусім не падобны на прыгоды Джейсона Борна. Пазнавальныя рысы прыгодніцкага жанру губляюць свой відавочны сэнс і складаюцца ў нязвыклы партрэт чалавечай адзіноты. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Таксама амерыканская стужка «Залаты кампас». На экраны трапіў чарговы казачны цыкл, гэтым разам аўтарства Філіпа Пулмана. Зноў паралельныя сусветы, зноў змрочныя змовы і зноў усё вырашае амбітнае дзіця. Жвавая дзяўчынка Ліра.
It's the golden compass, Lyra. I feel you're meant to have it.
But what's it for?
It lets you glimpse what is to come. It's of the utmost importance, perhaps to all creation.
Нармалёвае дэкаратыўнае кіно, шэрагу тых, дзе як важыць болей за што. Але кампутарныя жывёлінкі ды штучны маляваны горад натакучваюць вельмі хутка. Актуры, у тым ліку Ніколь Кідман ды Даніэл Крэйг, губляюцца на тле руаскіх інтэр'ераў. А сюжэт варты кніжак для першакляснікаў. Можна паглядзець, а можна і не. Вынік будзе аднолькавы. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – чарговая прапанова на калядныя дні. Кожны ведае славуты фільм «Аднойчы ў Амерыцы», а я раю паглядзець японскую анімацыю «Аднойчы ў Токіо». Не, гэта зусім не пра сласлівую якудзу. Наадварот, сантыментальны калядны расповед пра тое, як тройка бадзяжнікаў шчыра ратуе немаўля.
Ну, такара. Ну, і омойдэва.
фільм відомого Кона Сатосі цікавы не толькі адметнай графікай, але і не банальным сцэнарам. Пабадзяжнікі – гэта стары дзядзька, дзяўчынка-тінейджер і пяшчотны трансвестыт. Дзіўная каманда для ратавальнай місіі, але ўсё будзе добра, і кожны атрымае свой цуд на каляды.
Максім Жбанков пазнаёміў вас з навінамі кіно. Ну, а цяпер навіна навагодняга зместу. У горадні адбылося шэсце дзедаў Марозаў, якія крочылі разам са снягуркамі. Іх сабралі каля статуі Леніна перад гарвыканкамам. Затым з духавым аркестрам наперадзе яны прайшлі па пешаходнай вуліцы на плошчу Савецкую, дзе чакаў памост для выступаў і кірмаш з каўбасамі і з пірагамі.
Шановныя слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20-й гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.